Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid .
Tere taas , kell on saanud 10:06 , stuudios on endiselt Regina Jaakson ja oleme hommikuintervjuu juures . täna me räägime kinnisvara teemadel ja meil on stuudios Ruum24 juhataja , eestvedaja Kaido Kaljuste , tere tulemast .
tere hommikust .
täna meil on põnev teema , kui noh , mina leian kinnisvara , mis mulle meeldib ja ostja on ka nõus , et on seda mulle müümas kenasti , siis justkui on ju minu jaoks tehing tehtud , eks ju , aga tegelikult võib juhtuda , et ka sellisel juhul , kui osapooled on juba kokku leppinud , tehingut ikkagi ei toimu .
ja nii võib tõesti juhtuda , nii et kui sa midagi ilusat endale leiad , et ära enne tehingut , kui sa oled nüüd notaribüroos ja selle allkirja ära andnud , et ära seda veel väga enda omaks mõtle .
aga tegelikult , mismoodi siis see praktika välja näeb , et justkui inimesed ju peaksid olema kindlad enda soovis , ma mõtlen nii ostja kui ka müüja ?
Jah , vahel see soov on väga kindel ja kõik läheb täpselt nii , nagu peabki minema , aga tihti tuleb ka seda ette , et kas mingisugustel elulistel põhjustel või mingisuguse järelemõtlemise tulemusel jäävad need tehingud siiski ära ja üks osapool , kas see on siis ostja või müüja , ütlevad , et ei , vot ikkagi mõtlesin ümber ja siis hakkab palju paksu pahandust peale .
No näiteks , kui ostja ütleb , et vot ma nüüd mõtlesin ümber , mis on siis tagajärg ?
Noh , siin on võimalik vaadelda nüüd mitmel viisil , et millised need eelnevad kokkulepped on siis tegelikult tehtud , kui nüüd ostja on objektil ära käinud , kas korteri või maja üle vaadanud , ütleb , et jah , ma ostan , jalutab uksest välja , müüja hakkab juba mõtlema , et mis ta selle rahaga teha võib vaatab ise uusi kinnisvaraobjekte võib-olla , ja siis järgmine päev tuleb kõne , et ei , ma ikkagi ei osta et siis ei ole veel hullu ju lahti midagi , et keegi müüja ei ole saanud seda raha kulutada , sest seda tal tegelikult ju olnud polegi ja kui ta on juba teinud mingeid eelnevaid oste mingisuguse olematu raha eest , siis võiks ju öelda , et see on tema enda mure ja enda süü . Aga kui nüüd ostja on siis teinud mingisuguseid või ka müüja mingisuguseid kulutusi päriselt selle tehinguga seoses .
No näiteks tuleb välismaalt kohale
või... ? Tuleb välismaalt kohale , no võtame näite , et elab kaugel Ameerikas või ka lähemal , vahet ei ole , transpordikulu tuleb ikkagi kas või Soomes , ostab ära mingid laeva- või lennukipiletid , eeldusel , et need lennud ikkagi praegu toimuvad ja või tuleb hääle või autoga , eks ju , teeb need kulutused ära ja on ikkagi väga veendunud , et see tehing toimub , siis ja vahet ei ole , kas seda teeb ostja või müüja selle transpordikulu , siis sealt hakkab juba see probleem peale , sest siis on mingisugune raha kulutatud ja kui keegi nüüd lihtsalt ütleb , et ei , ma mõtlesin ümber , siis ühel osapoolel tekib ju soov see raha tagasi nõuda , et näiteks ostja puhul võivad need kulutused olla vahel veelgi suuremad , ta tellib ära hindamisakti , mis võib seal 200-300 eurot maksma minna , sõlmib ära pangas juba ka laenulepingu , tellib juba mingisuguseid remondivahendeid endale ära eeldusel , et oi , et ma kindlasti ju selle saan , sest kõik tundub , et peab vett see kokkulepe ja vahel võivad need tehtud kulutused olla noh , vahel isegi üle 1000 euro olen näinud , et aga panen inimestele südamele , et kui mida ikkagi maaklerid alati ütlevad , et tehing on tehtud siis , kui tehing on tehtud. Ja tehing on tehtud siis , kui notaribüroost tuleks välja ja lepingul on allkiri pandud .
aga ütleme , kui nüüd ongi teinud , no näiteks siis , kui me rääkisime ostjast , eks ju , neid 1000-euroseid kulutusi , mis siis saab ta selle raha tagasi ?
Jällegi peame vaatama , et millised on need eelkokkulepped , mis enne on tehtud , kui on tehtud eelkokkulepe , eelleping , mis vastavalt Eesti seadustele peab olema samamoodi notariaalses vormis , et see oleks vettpidav . Kuna kinnisvara ostu-müügitehing peab olema notariaalses vormis , siis vastavalt võlaõigusseadusele peab ka sellise lepingu eelleping olema notariaalses vormis . ehk kui inimesed on notaris ära käinud , ostja on sellise lepinguga tõenäoliselt müüjale mingisuguse käsiraha ette maksnud ja seal need asjad kokku leppinud , et mismoodi , mis on tähtajad , mis on müügihinnad , see on nüüd juriidiliselt korrektne vettpidav leping . Kui nüüd on seal vahel tehtud nii-öelda sellised broneerimislepingud , mis hästi tihti tehakse sellises veendumuses , et et ka selline kokkulepe peab vett, siis seda ta üldse ei pruugi olla, kui need lihtkirjalikud kokkulepped räägivad ostuhinnast, tehingu tähtajast, ostja või müüja kohustustest, siis tegelikult sellised lihtkirjalikud kokkulepped ei ole vettpidavad ja nende kokkulepetega võib sellisel külmal ilma lahju kütta. Et jällegi soovitus inimestele, et kui mingisuguseid kulutusi hakatakse tegema selle tehingu ootuses, siis ei ole paha selle teise osapoolega läbi rääkida, kokku leppida, et näed, mina sellise asja eest maksan nii palju, et juhul kui nüüd tehing ära jääb, kas sa kompenseerid mulle selle? Ka meiliteel saadud vastus, et jah, ma kompenseerin selle, on päästab päeva nii öelda. Aga kui neid kulutusi tehakse oma sellises ootuses, et jah, ma selle kindlasti saan ja nendest kulutustest ma ei räägi ei maaklerile, ei müüjale ja tellin seal juba mingid remondivahendeid siis ja uut mööblit, siis võib juhtuda nii, et selle uue mööbliga tuleb siis oma olemasolevat korterit sisustada, mitte seda uut.
Rääkides on sellest broneerimistasust, kui selgub, et ikkagi ostja näiteks ei saa pangast laenu, et see on ju just kui piisav põhjus lepingusta taganemiseks, eks ju, või?
See võiks kokkulepete puhul jah olla piisav põhjus, aga siis tasub ka müüjaga läbi rääkida ikkagi, et meie kokkuleppe lõpeb siis, kui ma laenu ei saa, mis on ka tegelikult ju eeldatav, et ega tal siis ju raha ei ole, kui pank tal ei ütleb, et reaalne elu ju näeb välja nii, et kui osapooled, ehk siis peamiselt küll ostja otsustab, et ta tahab selle objekti osta, siis on vaja mingisugust ajalist akend, et see raha endale kuskilt organiseerida. Reeglina on see pank, vahel võib olla see tähtajalise hoiuse lõpetamine, mis nõuab teatud ajalist etteteatamist, et see raha ka sealt kuskilt tuleks või mingi kolmas allikas, kust raha tuleb, et seda lihtsalt konto peal ei ole. Seal on vaja võib-olla nädalat vahel ka kahte. Ja ega ka selles ootuses ei saa nõuda, et osapooled peaks notarisse seda eellepingut minema tegema, sest ka eellepingu eelduseks peaks olema ostjal kindlus, et ta selle raha saab. Aga kui pank ei ole jah öelnud, siis seda kindlust tal ei ole. Ja ei tohigi olla. Et inimeste ka see eeldus, et toimul sissetulek on piisav ja ma peaks selle laenu saama, siis me kõik ju teame, mis täna majanduses toimub, pangad on kindlasti kriitilisemad ja see ei võib seal tulla tegelikult kergemini kui siin aasta aega tagasi või veel pool aastat tagasi.
Mulle tundub, et selles suhtes nii-öelda on just kui müüjad mitte rohkem kaitstud, aga kuidagi et nagu ostja pigem, või müüjad rohkem nagu kaitsetumad, sest et ostja on just kui see, kes võtab selle otsuse vastu, et ma ikkagi ei saa või ei taha, eks ju. Tundub, et müüjad vist pigem on ju nii, et kui on miskit müüki pandud, siis ta ju tahab ka müüa seda.
Ei, tegelikult see üldse nii ei ole.
Ei ole, jah. Kuidas siis tegelikult on?
Et pahtihti on ka nii, et enne tehingut tõmbavad pidurid hoopis müüjad.
Ja mis põhjust?
Siin on jällegi põhjused erinevaid. Üks põhjus on see, et võtame ühe elulise olukorra, kus objekt on müügis 50 000 euroga. Ostja tuleb kohale, ütlema, maksan 45 000 eurot.
Nii.
Ja kokkuleppe sõlmitakse, lüüakse käed seal samas, et jaa, 45 mulle sobib. Ja siis läheb paar päeva mööda ja tuleb keegi, kes pakub 47 000 eurot.
Ja see on täitsa reaalne võimalus.
Ja see on täitsa reaalne võimalus ja ka tihti süüdistatakse siin maaklereid, et ostja ju kuulis selle 45 000 peale jahi ära, et müüja on valmis müüma. Ja kuidas nüüd on järsku teine ostja? Aga maakleri käed on siin seotud, tema peab kõrgema pakkumis alati müüjale edastama, sest maakler kohustub seisma müüja huvide eest. Ja kõrgem hind on üks olulisemaid müüja huvide kaitsmisi. Ja siis on müüja teha, kas ta siis jääb selle ausõna peale pidama, et ta lubas ära 45-ga või ta otsustab müüja 47 000-ga. 95% inimesi võtab vastu selle kõrgema pakkumise.
Päriselt?
Nii on. Raha loeb. Ja siis ongi juba olukord, et et võib-olla see ostja ongi ära tellinud hindamisakti, eksperthinnangu, maksnud selle eest, teinud veel mingisuguseid muid kulutusi ja siis on seda paksu pahandust ka palju.
No kuule, aga sealt on ju see, noh, ütleme piltlikult öeldes 2000 võimalik 1000 eurot tagasi maksta.
Ja see oleks inimlik. See oleks inimlik need kulutused selle ostjale kinni maksta. Aga tihti tõstetakse käed üles ja öeldakse, et oi, et mina ei tea midagi, et kokkulepet ju tegelikult ei olnud. Ja nii on. Teine põhjus, miks nüüd enne tehingut müüja loobub, on sellised, noh, mina nimetan neid lapsepõlve mälestusteks.
Et, emotsionaalsed.
Ja emotsionaalsed, et kui tekib ikka reaalne teadmine, et nüüd sa 2 päeva pärast pead notaribüroosse minema ja sa oled tegelikult ka sellest varast ilma, siis hakkavad inimesed mõtlema, et äkki ikkagi ei müüks. Või siis tekib mõte, et oi, et praegu on kinnisvaraturul kehv aeg, äkki on paari aasta pärast parem. Las ta seisab. Et soovitan need asjad ikkagi päriselt läbi mõelda, et kui ikka müüki pannakse, siis see müügitehing peaks ka lõpuni minema.
No kuidas siis sellistel juhtudel see olukord laheneb? Ma mõtlen, et, no, et üks variant on see, kui on tõesti see nii-öelda lapsepõlve mälestused, eks ju, et no, inimlikud ju saavad kõik aru sellest. No,
ei saa.
Ostja mitte, jah.
Ostja kindlasti sellest aru ei saa. Tihti ka, kui protsessi on kinnisvaramaakler kaasatud, kes on ju tegelikult töö ära teinud, selle ostja talle toonud, ka tema ei pruugi sellest aru saada ja ikkagi, kui töö on tehtud, siis esitatakse ka arve tehtud töö eest, et see on paratamatu. Ja sealt võib ka rahaline nõue tulla siis ostja poolt, et siin endal just läinud nädalal üks selline juhtum oli, kus müüja enne tehingut paar päeva, kus ka notar oli juba lepingu projekti valmis teinud ja tehingu kellaajad olid paigas, ostja oli ära lõpetanud oma tähtajalised hoiused ja raha kannud ka notari arvele üle juba ja siis müüja poolt tuli signaal, et ei, ma ikkagi ei müü. Et seal küll selle, noh, ostja jaoks lahenes see olukord ikkagi õnnetult, sest ta ei saanud seda endale, ta oli selle enda jaoks juba enda omaks mõelnud ja ta oli äärmiselt õnnetu selle üle. Aga vähemalt oli positiivne see, et müüja pool siis kompenseeris talle siis tekkinud rahalise kahju.
Aga kui palju sinu praktikas on tulnud neid juhtumeid, kui öeldakse ei, aga näiteks nädala pärast ikkagi mõeldakse, et kuulge, et noh, teeme ikka ära.
Oi, ütleme nii, et sellised olukorrad mind ei üllatana mammu. Et mina alati võtan ikkagi nii, et kui tehing on tehtud, siis on tehing tehtud ja enne seda võib tulla igasuguseid üllatusi. Ja kui neid nüantse ei osata oma vahel eelnevalt läbi rääkida ja kokku leppida, et me ei pea üldse olema selles lõksus, et kas see kokkuleppe peab olema juriidiliselt siduv või mitte, et igasugune kokkuleppe kehtib ju täpselt nii kaua, kui üks osapool otsustab, et see enam ei kehti tema jaoks, et ma räägin ka siin lihtsalt käesurumisest näiteks, et jah, selline on meie omavaheline kokkuleppe, et kui sealt üks osapool alt ära hüppab, siis tegelikult neid asju saab ära hoida, kui inimesed need asjad läbi räägivad, et jah, ma tellin nüüd hindamisakti. Mis juhtub siis, kui sina tehingusse ei tule? Kas sa maksad selle mulle kinni? Või kui selle osapoolelt vahel on maakler, siis peaks maakler need asjad oskama läbi rääkida, aga vahel ka vaadates kõrvalt ka maaklerid loovad klientidele sellise võltsi kindlustunde mingisuguse kehtetu broneerimislepinguga, mida tegelikult sõlmida ei tohiks. Ja siis tuleb seda asja klaarida paraku.
Et ühesõnaga kõik taandub ikkagi omavahelisele suhtlemisele.
Absoluutselt.
Ja siis tulevad ka targad valikud.
Nii on.
Nii võtame kokku, suur aitäh Kaido Kaljuste, ilusat tööpäeva jätku.
Aitäh.
Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.